Вызначэнне агульнай стратэгіі душпастырства мігрантаў і бежанцаў з'яўляецца галоўнай мэтай семінара, арганізаванага Ватыканскай дыкастэрыяй па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Форум праходзіць 12-13 чэрвеня за закрытымі дзвярыма ў палацы Святога Каліста ў Рыме. У ім прымаюць удзел біскупы і кіраўнікі камісій па душпастырстве мігрантаў і бежанцаў пры епіскапатах. Арганізатар сустрэчы секцыя па пытаннях мігрантаў і бежанцаў дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Семінар упісваецца ў яе дзейнасць у святле глабальнай дамовы па бяспечнай, упарадкаванай рэгулярнай міграцыі, заключэнне якой плануецца ў наступным годзе на міжурадавай канферэнцыі ААН. Мэта форума заключаецца ў тым, каб абмеркаваць душпастырскія выклікі, звязаныя з дапамогай мігрантам, асобам, якія патрабуюць прытулку, бежанцам, ахвярам гандлю людзьмі ў розных частках свету. Удзельнікі семінара будуць працаваць над вызначэннем галоўных элементаў для агульнай душпастырскай стратэгіі, якая затым будзе прадстаўлена ў вазе папы.